Komiði blessuð og sæl, kæru börn. Nú ætla ég að segja ykkur sögu úr Biblíunni. Sagan kærleiksvini, vini lamaðamannsins. Jesús hér! Jesús hér! Hrópaði einn vinurinn til hinna. Vinirnir voru fjórir. Þeir báru lamaðan vinsinn á börum. Þeir vonuðu að Jesús gæti læknaðan. Þetta algjör óþarfi, sagði lamaði vinur þeirra. Við ætlum að fara með þið til Jesú, sagði eitt þeirra. Gætu þið lyft okkur að komast til Jesú með vin okkar, sögðu þeir við allt fólki sem var að hlusta á Jesú. Engin hlustaði á vinina fjóra. Allir voru að hlusta á Jesú. Þá kom einn af vinum lamaðamannsins auga á tröppur sem lá upp á þak húsins. Auðvitað, þetta leiðin til Jesú. Vinir, sögður hvor við annan, við látum vin okkar síga á börunum niður þakið og inn í húsið þar sem Jesús að tala. Þegar þið loksins komust upp á þakir, þurftu þeir að gera stórt gat á það. Það var ekki auðvelt. Hvað að gerast? Heyrðist hrópaðin í húsinu. Það börur að síga niður af þakinu, hingað, inn í húsið til Jesú. Vinur minn, sagði Jesús við lamaðamanninn, mikið átt þú góða vini, svona eiga vinir að vera. Vinir þínir eru kærleiksvinir. Jesús lagði hendur sínar á enni lamaðamannsins. Enginn sagði eitt einasta orð. Allir horfðu á Jesú og lamaðamanninn. Stattu upp, sagði Jesú. Gaktu. Lamaði maðurinn var ekki lengur lamaður. Hann stóð upp og dansað af gleði. Ert þú góður vinur eða vinkona? Ert þú kærleiksvinur?
Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni.
Láttu nú ljósi þitt, loga við rúmi mitt, hafðu þar sess og sæti, signaði Jesú mæti.